Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 30-октябрь күнгө биринчи күн кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин депутаттары Жалал Абадта жана Ошто жабылган мечиттердин саны 100 ашканын айтып, нааразылык жаралышы мүмкүн экенин эскертишти. Бул чыгарылышыбызда жаңы ой чабыт программасында Кыргызстандагы диний абал, диний радикализмди алдын алуу боюнча талкуу кылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Алгач Рахат Кеңешовадан соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат. Израиль Газа тилкесин абадан бомбалап, артиллериядан аткылоону улантты. Жөөт армиясы Цахал акыркы бир нече күндө согушкерлердин буталарына 600 ашуун сокку урганын билдирди. Тилкедеги дарыгерлер дүйшөмбүгө караган түнү бери дегенде 20 киши каза таап, ондогону жараат алганын маалымдады. Аскерлер танктардын коштоосунда анклавга киргени, эл аралык коомчулук карапайым элди коргоого чакырууда. Газада күйүүчү май, тамак аш, таза суу тартыш болуп, гуманитардык кырдаал оорлошуп баратат. Жекшембиде Газага 33 оор машина менен азык түлүк, суу, дары тармек ташып барды. Хамас радикал тобу быйыл 7 октябрда Израилге кол салгандан кийин жөөт бийлиги Газаны блокадага алган. Ага чейин тилкеге күнүнө 500 машина гуманитардык жардам жана коммерциялык жүк тартып турчу. Индиянын Андхра Прадеш штатында эки жүргүнчү поезд кагылышканда бери дегенде 14 киши каза болду, дагы ондогону жараат алды. Рейтерс агенттиги маалымдагандай, эки вагон рельстен чыгып кетти. Бийлик кырсыктын себептерин иликтөөдө. Ушу тапта 14 кишинин тилекке каршы наут болгону маалым. 50 ашууну жараат алды. Алардын 29 ооруканаларда, калгандары жардам берилгенден кийин үйлөрүнө кое берилди, деди темир жол компаниясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Бисважит Саху. Баштапкы маалыматка караганда, поезддин бирин башкарып бараткан айдоочу токтоо деген белгиге баш ийбей койгон. Кырсык бир поезддин зым арканы үзүлүп кетип, ал токтоп калганда экинчи аны маңдайынан сүзгөндө болгон. Быйыл экинчи июнда Баласор шаарында жүк ташыган жана эки жүргүнчү поезддин кагылышуусунда 292 кишинин өмүрү кыйылган Индиянын темир жол түйүнү дүйнөдө 4-чү орунду ээлейт. Кыргызстанда казиного кирген кыргыз жарандарын 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу сунушту даярдалып жатканын бүгүн 30 октябрда Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин жыйында депутат Мирлан Маматалиев билдирди.
Казинолор, тотализаторлор баардыгы биригип бир жерге туруп калат. Эгерде ал жерге бир кыргыз жараны кирсе, бир жагынан ишкер өзү штраф алып айыпталса жана лицензиясы алынып, чоң суммадагы бир лицензиясы алынып атса, экинчиси бул кыргыз жарандарын өздөрүн дагы 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылсын деп,
деди депутат Маматалиев. Кыргызстанда азыр чет өлкөлүктөр үчүн ачылган 2 казино иштеп атат. Мыйзамга ылайык, кыргыз жарандары жана 25-21 жашка чейинки чет элдик жарандар казиного киргизилбейт. Өкмөт кумар оюндарынан казынага 2 миллиард сомго жакын акча түшөрүн билдирген. Орусиянын куралдуу агрессиясынан Украинада 510 бала наут болду, 1141 жараат алды. Мындай маалыматты Украинанын башкы прокуратурасы таратты. Прокуратура бул сан толук эместигин, куралдуу кармашы жүрүп жаткан, убактылуу оккупацияланган жана бошотулган аймактардан статистиканы тактоо уланып жатканын кошумчалады. Энергетика министрлигине караштуу мекемелер энергетикалык компаниялардын жетекчилеринин катышуусунда 9 айдын жыйынтыгын талкуулады. Анда министрликтин кышкы күзгү мезгилине даярдыгы жакшы деп табылды. Мекеменин маалыматында айтылгандай, өлкөдөгү эң башкы гидроэлектростанциясын суу менен камсыздаган токтогул суу сактагычында келерки жылдын 1 апрелине кеминде 6,7 миллиард куб метр суу менен чыгуу планы коюлду. Ысык Көл облустук музыкалык драма театры койгон күн кармаган бала спектакли Азербайжанда Түрксой эл аралык уюму уюштурган фестивалга катышмай болду. Бул фестиваль жакында коомчулукта кызуу талкуу жараткан болчу. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Эрнис,
рахмат. Рахат Кеңешова тааныштырган бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында кенен жайгаштырылган. Кирип ал жактан да окуп, биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыз аркылуу өзүңүздүн пикириңиз менен да бөлүшүп турсаңыз болот. Эми талкууга келели. Жогорку кеңештин 25-октябрдагы жыйынында Жалал Абад Ош облусундагы жабылган мечит медреселерге байланыштуу маселе көтөрүлгөн. Депутат Шайлыбек Атазов учурда эки облуста жабылган мечиттердин саны 100 ашканын айтып, нааразылык жаралышы мүмкүн экенин эскерткен. Дагы бир депутат Жалалидин Нурбаев жабылган мечиттердин кемчиликтерин жоюуга жардам берилип, кайра ачылышы керектигин айткан. Жаңы ой чабыт программасы бул жолу Ошто Кыргызстандагы диний абал, диний радикализмди алдын алуу боюнча талкуу кылды. Аны кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди алып барды.
Кыргызстанда жалпысынан 3,500 дин уюм каттоодон өткөн. Ушул тапта өлкөдө 2600 мечит, 100 медресе иштеп жатат. Өлкөнүн аймагында 40 учурда мекемелер аралык жумушчу топ дин уюмдардын санитардык нормаларга жана документациялык иштерин текшерип, талапка жооп бербегендердин убактылуу жабууда. Жаңы ой чабыт программасында бул жолу Ошто түштүк аймагындагы диний кырдаал, диний радикализмди алдын алуу боюнча талкуу кылабыз. Эми бизде конокто Юзеф Ош жаштар уюмунун жетекчиси Акмарал Сатимбаева, андан тышкары дин иштер боюнча мамлекет комиссиясынын түштүк аймактык бөлүмүнүн башчысы Фархат Адилбек уулу, теолог Тимур Козукулов бар. Кош келипсиздер. Тимур Уза, сизден башласак, бул диний радикализм өзү эмне? Мына жөнөкөй жалпак тил менен түшүндүрүп бергенде.
Радикал деген сөз барго, ошол радикалдан бул жерде баягы диний өнүктөгү радикалдуулукту айтабыз да. Мына башкача айтканда баягы динде аша чабып кетүүчүлүктү мына диний радикализм дейбиз. Өзү баягы ар бир диндин же болбосо ар бир мындай кайсы бир түшүнүктү аң сезимдин өз норма түшүнүгү бар да, ошол нормасынан ашып кетип какой то баягы коомго мындай тез пайда болгон нерсени ошону биз ошону айтабыз диний радикализм депчи. А чындыгында бул диний радикализмди деп туруп эле баягы ээн эле баардык нерсеге сыпаттай берген болбойт э, динге сыпаттай берген болбойт. Бул радикалдуулуктун мисалы ал ошол просто динде жалынып туруп деле радикалдуулукту пайдаланышы мүмкүн да. Ал жерде мындай аныкталышы керек болгон көп жагдайлар бар да, анын ошол жактары бар. Аны ар дайым биз мындай айтканда эске алышыбыз керек да. Бул жерде ошол эле диний радикалдуулукка саясий бир кызыкчылыктар деле кошулуп кетиши мүмкүн. Саясий кызыкчылык эми саясий дегенде мындай саясий көз караш менен бириктирип алган, динди пайдалануу менен болуп кетиши мүмкүн.
Эми чектен чыгып кеткен.
Чектен чыгып кеткен мындай айтканда аша чабуучулук да. Мындай айтканда ал нормадан ашып кетип, бул уже коомго зыян тийгизе турган да, ошону диний радикал деп айтабыз.
Фархат мырза, эми биз диний радикализм деп калдык. Азыр эми сиз түштүк аймакта жалпы көзөмөлдөп жатасыз, Ош, Жалал Абад, андан тышкары Баткен облустарында. Абал кандай азыр?
Кыргызстандын түштүк жергесинде, Ош шаары, Ош облусунда, Баткенде, Жалал Абадда негизинен диний кырдаал туруктуу. Кээ бирки факторлор бар. Жаштарыбыздын радикалдашуусуна себеп болгон факторлорубуз бар. Муну ачык айтышыбыз керек. Андан кийин бул Кыргызстанда диний эркиндик берилген. Эми бул диний эркиндикти аша чапкан адамдар дагы бар. Буга бир канча себептери бар. Бул баягы азыр жогоруда айтылып өткөндөй эле радикализм дегенди бул терминдин баардыгы эле билебиз да. Радикализм аныктамасын деле билебиз. Бирок биздин жаштарыбыз ал терминдин аныктамасын билгени менен ошого өздөрү баягындай билип туруп ошого радикалдашып кеткендерин өздөрү билбей калатат да. Себептери бул бир канча. Бул жаштарыбыз өздөрү динди бекем карманабыз дагы, биздин айткандарыбыз гана туура, биз уккан нерсе гана туура экен деген көз карашта болуп атат. Буга себептер биздин жаштарыбыздын диний жактан туура эмес десек да маалысыраак, баягы тереңдетип диний билимге ээ болбогондугу да бул жерде көпчүлүгү. Радикализмди ар жака бурмаласаң болот. Саясий радикализм бар, диний радикализм бар. Эми биз жакта азыр диний радикализм болгондуктан биздин жаштарыбыз ошо диний жаатта бир аз кооптуу диний булактарды баягы интернеттеги чектөө коюлбаган, интернетке чектөө коюлган эмес да. Бул Кыргызстанда диний эркиндик менен эле сөз эркиндиги, баардык эркиндик, демократия толук берилген да. Ошо интернеттен туура эмес маалыматтарды алып алып, ошол интернеттеги маалыматтар туура экен деген көз карашты кармангандар бар. Эми Ош шаары, Ош облусунда диний кырдаал туруктуу.
Кайсы катмары көбүнчө баягы аз кырылып кетип атат эми туура эмес диний агымдарга, эмне себептен, анализ барбы?
Биз эми биз көбүрөөк азыр биз жаштар менен иштешибиз керек. Биздин жаштарыбызда азыр биздин жогорку муун аларда диний көз караш калыптанып калган. Андан кийинки орто муунда дагы диний көз караш чаржайыт болсо дагы калыптанган. Андан кийинки биздин мына жаш муундарыбызда диний көз караштар эми калыптанып жатат да. Андан кийин мен жогоруда эле айтып өттүм, бул баягы интернет айдыңындагы биздин диний эркиндиктер, алардын баягы диний билим алуусуна, диний адабияттарды пайдалануусуна эч кандай чектөөлөр болбогондуктан ар түрдүү адабияттарды пайдаланып ар түрдүү көз караштагы аалымдардын, диний насаатчылардын сөздөрүн угуп ошолорго бурмаланып кеткендери бар. Эми биз ушул көбүрөөк жаштар боюнча, ушу катмарлар жаштар, аялдар, ушу радикалдашууга көбүрөөк кабылгандарчы.
Кубалайым, сизди жаштар демекчи, сиздер да жаштар менен көп тыгыз иштешесиздер Ошто, ар кандай долбоорлор боюнча. Анан жаштардын ою пикири кандай? Аларды эмне мындай эми туура эмес жолдон туура эмес жолго салып кетет, же болбосо алар эмне кандай диний баалуулук же болбосо окуу бир нерсени талап кылат, бир мамлекеттен же болбосо бир өзүн агартуу үчүн?
Негизи мен ушул радикализация деген темада бир топ себептерди көрүп атам. Негизи үч себепти көрүп атам. Биринчиден, бул бизде бүгүнкү жаштардын арасында аябай көп боштондук бар, бош убакыт. Бул деген эмне үчүн? Мектеп окуучуларын алсак, бизде Кыргызстанда бүгүнкү күндө 300 жакын мектептер жетишпейт. Мектептер алар 2-3 сменада окушат. Демек бул кошумча бир аларды бир клубтар же кызыккан бир пайдалуу бир убактысын туура пайдаланганга алек болуш үчүн мындай физический убак эмеси деле жок. Бул бир себеп. Экинчиден, шаарда болобу же айылдарда жаштар үчүн ошол бош убактысын өзүн өзү өнүктүрүү багытында шарттар аябай эле аз. Алар ошол мектепке барат, үйгө келет, анан телефон менен алек көбүнчө балким эшикте, мына скамейкада отурган болот бош убактысын. Бул бир себеп. Экинчиден, бизде көп азыр чоң ажырым бар да чоңдор менен жаштардын ортосунда. Бул ажырым совет доорундагы бир поколение, биздин ата энелер балким и жаштар. Дин эркиндиги пайда болгон Кыргызстанда, эркиндүүлүк алгандан бери и жаштарда талап бар динге, а бизде бирок ага сунуш жок.
Ошол боштукту ким кантип толтуруш керек? Эми ошол учурдагы бир өзүн издеп атканда адам,
бул жерде мындай официалдыга караганда боштукту дегенде, диний жаатта дегенде мамлекеттин саясатында бир гана муфтият деген норма бар да. Эми бул муфтиятте баягы диний боштук жөнүндө сөз кылып атабыз, эми ата эне баягы тарбия жөнүндө эмес, диний боштукту. Бирок ошол балдарга мисалы ошол айылдын же ошол аймактын жашагандары, көчөнүн имамы баардыгына жетиш мүмкүн эмес да. Себеби ал толтура өзүнүн тиричилиги бар, башка кылат. Ошон үчүн бул жерде бир эле баягындай анан мечит боштук дегенде, мечитке келгенде мисалы мечитте имамдар мисалы жума күндөрү ал мечитке келгендер үчүн гана дин түшүндүрүлөт да, туура дин мындай мындай депчи. Анан ошол мечиттен сырттагы коомчулук калып кетип атат да. Ошол бул жерде эми азыр ушул механизм иштелип чыгыш керек. Анан ошол жаштарга мисалы туура багытта диний баягы көз карашты же болбосо диний маалыматтуулукту дейбизби, боштукту ушуну кантип толтурабыз деген үстүн ойлонушубуз керек. Мисалы бул боюнча мына 2014-тен 2020 чейинки колдонгон концепция болот. Концепция ошол азыр Акмарал айым белгилеп кетти, жаштар деп атат да. Ал жаштар калып кетти, жанагы эле ошол коомдук активисттер, мамлекеттик кызмат ошолор катышып ошолор менен талкуу болот, баягы жүрөт. Бирок ушул жагынын жагдайды мисалы азыр эмнеси айтылган боюнча ушул жагдай ойлонуш керек. Мисалы бул бир эле мектеп же менчик медреси эмес, ошол эле учурда азыркы медиа жаатта бул багытта иш алып барыш керек да. Мисалы жөн эле ошол жаштар үчүн мисалы жумасына 10 минуттан 10 минуттан 2 күн 3 күн ушундай туура эмнелер бере тургандай, жаштарды азыр телевизор көрбөй калса, азыр ошол эле макул телевизор көрбөй калган менен, бирок телефондо ошол эле баягы ютубка жүктөлүп атат да ошол программаларды. Мисалы ошондой жактардан көрө алып барыш керек. Эми экинчиден, баланын 18 жашка чейингиден жол берүүдө ата энеси мисалы контролдоп ошол боштукту, эгер боштукту сезип аткан болгон болсо, анда ошону кайсы жерден алыш керек, үйлөшүш керек, ушул жагын багыш керек. Эгер жөн таштап койсо, анда жаштарды ушундай ар түрдүү эге адашып калуусуна, адашып ай кокус билип алуусуна өзү себепчи болуп калышыбыз мүмкүн да.
Мектептерде мисалы бизде дин окутулбайт, бир гана ошол медреседе. А медреседе дагы биз мындай светтик кесипке ээ болбой атат. Ошондуктан мындай ажырым пайда болуп атат да, ошону биз бириктирүүнү мен ойлойм, жөнөкөй ушундай көбүрөөк негизи ушундай окуй турган борборлор болсо да, биз андан коркпой элечи, мамлекет тарабынан ушундай шарттар түзүлүп берсе, бул дагы бир алдын алуунун бир жолу деп ойлойм да. Биз көбүнчө баягы радик бардыгын тосуп алып туруп, жок биз светтик өлкөбүз деп туруп, анан биякта талап болгондон кийин алар изденип баягы радикалдык группага кирип кеткенден көрө, биз аны алдын алып туура ошол биздин динди берсек туураараак болот деп ойлойм.
Мырза, бизде мектептердин окуу программасына дин таануу деген кирсе керек, ошол 9-класстан баштап 1 жыл болуп калды мен адашпасам. Азыр өзү кандай жүрөт ушул?
Бул концепцияда да жазылган. Диний билим берүү мекемелеринде, анан светтик билим берүү мекемелеринде диний сабактарды киргизүү боюнчачы. Диний билим берүү мекемелеринде светтик предметтерди киргизүү боюнча. Бул боюнча анан президентибиздин өзүнүн жарлыгы менен ошо мектептерде 9-класстар үчүн былтыр 2022 окуу жылына диндердин өнүгүү тарыхы деген атайын сабак киргизилген. Ал 9-класстар үчүн болду. А быйыл 2023 жылкы окуу жылына уже 7-класс, 8-класс, 9-класстар 3 классты камтыган диндердин өнүгүү тарыхы деген атайын сабак киргизилди. Бул жерде теологтор, анан теологтор жетишпеген жерде религиоведдер, дин таануучулар, анан кийин андан сырткары тарыхчылар сабак берип атат. Ал жердеги эмелердин ичиндеги программасында көбүнесе исламга багытталган. Мындай айтканда, биздеги радикализациясын баардыгы ошо ислам дининди баягы туура эмес түшүнгөндүктөн болуп жатпайбы? Экстремизм, терроризм деп коркуп аткандарыбыздын баардыгы ошо ислам дининдеги туура эмес маалыматтарды алып, же болбосо исламдагы туура эмес көз караштарды, ошо исламда жок нерселерди эле ошо өздөрүнө таңуулап алгандыктан ошол нерсе кооп толуп атат да. А биз көбүрөөк ошо мектептерде окуу программага ошол ислам дининин баалуулуктары боюнча киргизилди. Ал жердеги жаштарыбыз биринчиден ислам баалуулуктарын үйрөнөт. Баягы коомго чыкканда кайсыл бир терс агымга киргенде бул терс агым айырмалап билет. Экинчиден башка диндерге болгон толеранттуу мамиле. Бул башка бирөөнүн башка диндан бир дин. Бул адамдын укугу деген нерсени калтандырып атабыз да.
Дагы бир толуктап койсом болобу, көйгөй көрүп атам, бул жакта медреселерге билим берүү министрлиги лицензия бербейт. Демек бул медресенин бүтүрүүчүлөрү ошол эле дин сабагын мектептерде бере албайт, ага укугу жок. Анткени алардын диплому жарабайт, билим берүү министрлигинен лицензия бир дагы медресеге берилбейт. Мына бул дагы жана мен айткан көйгөй, мамлекет динди бөлүп койгондун дагы бир көрсөткүчү ушул да. Биз дин сабагын киргизип, бирок тарыхчылар берип атат да сабактачы. Бул деген анткени медресенин бүткөн ошол кесипти билген как адистер мектепке иштей албайт да. Анан дагы бир ошол көйгөй жана Фархат мырза айтып өттү, бул каржы бөлүнбөйт. То есть медреселер на выживание да, өздөрү каяктан каржы табат, кандай табат, аны өздөрү чечип кылышат да, мамлекет бир дагы каржы көрсөтпөйт. Бул дагы мен ойлойм, бул биз мамлекет тарабынан бул шарт түзүлбөгөндүн дагы бир көрсөткүчү.
Бизде 2003-жылдан бери 21 уюмга мындай ишмердүүлүгүнө тыюу салынган экен Кыргызстанда. Коом үчүн коркунучу канчалык?
Эми радикалдуктун баардык түр формасы коом үчүн коркунуч да. Бул коомдун негизги мамлекет же коомдун өзүнүн максаты эмне? Стабилдүү, тынч, мындай чыл чатаксыз коомдун жашоосу да, туурабы? Эгер анан ошондо баягы радикалдуктоп келип туруп, бир белгилүү бир бөлүгүнө ошентип өздөрүн таасир тийгизип бөлүп алган, бири менен келишпестик болгон, бул эми ошондон эле чыгарсак болот да, коомго канчалык деңгээлде булардын мындай терс жагынан жанагы коркунучтуу экендигинчи. Айтып атпаймынбы, мисалы ал 21 уюмду бул мыйзам түрүндө тыюу салынган эмес, мыйзам түрүндө тыюу салынган эмес, бул соттун чечимиден тыюу салынган. А менин конституцияда мисалы динге ошончолук укук берилген, баягындай эркиндик берилген, каалагандай үйрөнсө, каалаган жерде эле, бирок ошол учурда айтылат, мамлекеттин коопсуздугу, коомдун коопсуздугунда кандайдыр бир жагдай жаралганда мамлекет бул жерде чара көрөт дегендин негизинде сот тарабынан тыюу салынганда, эгер мисалы мисалы айтып атат да көп күнөлөп атат да бул туура эмес болуп калган жанында мындай бул жерде эгер туура эмес болсо эларалык элдер бар да бул баа берген алар айтат эле да силер туура эмес кылып атасыңар деп ал радикал топтун мисалы тыюу салуусу бул жерде буну биз туура кабыл алышыбыз керек
эми аларга кыргызстанда эле эмес дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүндө радикалдуу
радикализм айга барса деле радикализм да радикал радикалдуулук да ал айда деле өзгөрбөйт америкада деле өзгөрбөйт радикализм бул мисалы кытайда деле ошол радикализм кыргызстанда деле демек ал радикализм бул коомго терс коркунуч алып келет
Фарат мырза жана диний уюмдар боюнча созулуп кетти эми ушуга келип токтолсок жумушчу топ азыр аймактарда кыргызстандын баардык жерлеринде диний уюмдарды текшерип талапка жооп бербегендердин убактылуу жаап анан документтештирип санитардык нормаларын да карап атат окшойт түштүк аймакта кандай текшерүүлөр болду кандай талаптар болуп атат эмне иш алып барылат ушул боюнча
диний уюмдарды диний мекемелерди буга чейин мындай комплекстүү текшерүүлөр болгон эмес бул эгемен тарыхында кыргызстандын андан кийин биз өзү дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия райондордо жаап кайсыл бир жерлерде болсо ушундай бир көйгөйлүү медреселерди көйгөйлүү дегенде ошо санитардык нормаларга талапка жооп бербегендер ушу ал жерде биздин балдарыбыз окуп атат да ошол жердин коопсуздугу балдардын ошолорго биз кандай шартта окуп атат деп биз атайын мониторинг жүргүзүп райондордо область шаарларда ошого биз мындай тиешелүү мамлекеттик мекеме уюмдар менен текшерүүлөр жүргүзүп бергенбиз буга чейин ошого чейин деле биз жүргүзүп андан кийин ошолорго талаптарына ылайыкташтырып шайкеш келтирткенбиз бул эми комплекстүү болду бул жакшы иш чара болду бул жерде баягы 39 мечит деп кыргызстанда ошо ош шаарында ош облусунда 39 мечит 21 диний 22 27 медресе жабылды деп интернет айдыгын ачыкты булардын баардыгы 39 мечит болсо бул дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын каттоосунан өткөн эмес бул баягы эгемендүүлүктү алгандан кийин андан кийин баягы туура эмес жерлерге салып алган айыл жергелеринде баягындай кызыл линия деп коет көчкү жүрө турган мчс уруксат бербеген айылдарга аймактарга салып алган ошондой мечиттерге убактылуу жабып документация кылып бүтүрөсүңөр кандайга кандайга андан кийин ачылат деген таризде жабылды андан кийинки диний окуу жайлардан алардын шарттары негизинен туура келбейт биз эми сандан сапатка өтүшүбүз керек да кыргызстанда диний окуу жайлар жетиштүү деңгээлде эми биз сандан сапатка өткөрүп келгиле мыналарды жабалы мындай кылалы да моңдойлу санитардык нормаларды балдарыбыз келгенде илгеркидей болуп жерде жатпасын керебеттерде жатсын санитардык нормалар менен канча квадрат метрде бөлүнгөн болсо ошондой квадрат метрде жашашсын кухняларында санитардык нормалар сакталсын өрт коопсуздугу бир кандай случай болуп кетсе чыгып кеткенге запасный ходтор болсун биз ошолорду тиешелүү мамлекеттик органдарды өздөрүн алып барып көрсөтүп алардын эскертүүлөрүн берип актыктарын түзгүзүп кайра өздөрүн оңдоттуруп атабыз да ошол эле мчс барат мчс барып бир медресени барып текшерет өзү предписаниясын берет эскертүүсүн бергенден кийин кайра ал медресенин өзүнүн кемчиликтерин ошол медресенин директору менен экөө оңдошот кайсыл нерселерди коюш керек санитардык нормалар да ошондой болду бул жерде баягы таптакыр жаап таштадуу деген нерселер жок ал жерде таптакыр жаап койгон фактылар бар алар баягы мыйзамсыз бирөөлөрдүн үйүндө жеке эле үйлөрдү арендовать этип алып эле өздөрүнчө элечи ким окутуп атканы белгисиз биздин дин комиссиясынан эсептик каттоодон өткөн эмес муфтияттан дагы уруксат алган эмес адабияттары текшерилген эмес жайларды биз жаап алар боюнча ошондой чараларды көрдүк эми беркиндей баягындай убактылуу жабылгандардын баардыгы шарттарын оңдоду ош шаар ош облусу боюнча баардыгы уже иште сентябрдан ишке кирген
сандан сапатка көтөрүлүп атпайбы эми кандай адамды тарбиялап чыгарбасын медресе мектепи мындай сапаттуу бир татыктуу билим берип чыгаралы деп дагы эмне шарт түзүш керек
кайсыл мекеме болбосун диний болобу же болбосо светтик мектептер бар жок жакта сапат болуш керек ошондо баягы радикализация дегенде биз ошол бизде азыр дагы башка тармакта дагы ошол жаштар радикалдашып кетип аткан ошол криминал бул бизде авторитет болуп калган криминалдан мен ийгиликке жетишсем бул менин эң мыкты жетишкендигим деген жаштар толтура анан ошондуктан биз дагы мектепте азыр билим берүү министрлиги менен биргеликте класстык сааттын ордуна сааттарды сабактарды иштеп чыкканбыз. Бул өзүн өзү таануу, этот убактысын туура пайдалануу, коммуникативдик мамиле, кантип өзүнүн оюн ата энесине туура жеткизе алат, мындай талап кылбастан өзүнүн сунушун айтыпчы. Мисалы бир оюн же кайсы кесипти тандоодо ушундай шыктарды үйрөтүүгө атайын сабактарды иштеп чыктык. Бул 9-10-11 класстарга азыр пилоттук мектептерде Кыргызстан боюнча ушул сабактар өтүлүп атат да. Бул дагы ошол жана анын ичинде ата энелер үчүн сабактар бар. Анан муну биз мектепте окуучуларды эмес, ошол мугалимдерди үйрөтүп атабыз. Бул дагы ошол жана мен айтып аткан ажырымды бир аз жакындатууга салым кошот деген максатта балдар как чоңдор тараптан угулса, алардын ою ишке ашса деген максатта да. Бул көбүнчө ошол баягы радикализациянын себебин биз ошодон деле көрүп атабыз да, баягы неуслышанная молодежь да.
Коомдо баары бир талап бар экен, мындай анан бизде ошого жетиштүү мындай диний адабияттар же болбосо теологтор.
Бизде баягы коом азыркы учурда, акыркы учурда тез өнүгүп кетип атпайбы? Анан ошон үчүн бул жерде ошол эле учурда мисалы дин кызматкерлери деп ошол коом менен жанаша ой жүгүртүү аң сезимди алдыга жылдыш керек да. Баягында мисалы 10 жыл мурдагы калыптанган көз караш менен азыркыча отурсам, азыр уже ал өтпөй калат, азыр жаштар аны принимать этпей калат да. Вот биринчи маселе ушул жерден чыгып атат да. Мисалы бир дин баягы өзүнүн айтып атпайбы жаштар мисалы өзүнүн имамдарына мисалы кээ бир укпай түшүнбөй себеп дегенде ал койчу бул мындай көз карашы эскиче экен дегендей болуп калат да. Ошон үчүн бул жерде баягы биздин диний чөйрөнүн бир мен мындай бир ээ катары кемчилик катары көргөндүм. Баягы аң сезимди калыптанган аң сезимди мисалы 100 жыл мурдагы көз карашты дагы азыркы учурда кандай болуш керек дегенге ой жүгүртүүгө анча бере бербейбиз да, моюн бербей туруп эле жок ушул ушундай болгон деп эле карманып калган учурлар көп болду. Анан ошон үчүн баягы официалдуу деп айтып атпайбы, эми официалдуу деп мындай айтканда дини ислам бактында иш алып бара турган элге туура түшүндүрө турган мүфтияттан кээде ушундай баягындай алардын эсинде болбой калат. Экинчиси диний адабияттар жетиштүү деп айтыш кыйын, жетиштүү деп айтыш кыйын. Себеби дегенде эми 3 миллион ашык мисалы баягында чоң элер айтат эми окугандан башка, булардын баардыгына мисалы адабияттар жетиштүү деп айтыш кыйын. Анан экинчиден азыр ошол мисалы диний китептерди мисалы азыркы учурда биз өзүбүздүн тилге актарып беришибиз керек. Бизде бул маселе ошондо болуп атат. Мисалы ошол кайсы бир диний түшүнүктүн арабчасы же болбосо ошол элдерде жазылганда ошону мисалы жок бул только арабча боюнча калып кетиш керек дегендей көз караштар алгандар. Жок, аны ошону биз кыргызчаластырып беришибиз керек. Себеби дегенде элдин баардыгына арабча үйрөтүш мүмкүн эмес. Элге эмне? Элге ошол баягы ишенген нерсесине туура мен кантип ушуну ишинип кантип жашашым керек, кандай көрүшүм керек деген нерсени биз ошол жагын жеткирип кылып беришибиз керек. Ошол жааттан мисалы кыргыз тилинде адабияттар аксап атат да, эми бар, жок эмес.
Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Анда кадырман көрөрман, биз Ош шаарында өлкөдөгү анын ичинде түштүк аймагындагы диний кырдаал, диний радикализмди алдын алуу боюнча талкуу кылдык. Бизде бүгүн конокто теолог Тимур Козукулов, андан тышкары дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын түштүк аймактык бөлүмүнүн башчысы Фархат Адилбек уулу, Юзов Ош жаштар уюмунун жетекчиси Акмарал Сатимбаева болду. Ал эми программаны мен Бакыт Төрөгелди алып бардым. Кайрадан амандыкта көрүшкөнчө саламатта туруңуз.
Ушул эле жаңы ой чабыт программасынын видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан да көрсөңүз болот. Кирип аталган тема жөнүндө өзүңүздүн пикириңизди да бөлүшүп кетиңиз.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Бишкек студиясында кечки эфирлерди мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Канат Карымшаков көмөктөштү. Биздин эфирлерди укканыңыз үчүн алкыш. Саламатта калыңыз.